Vážení diváci, na kanálu Blue TV v pořadu interview je naším dnešním hostem mimořádně aktivní a zajímavý člověk. Lékař, ale také scénárista, publicista, spisovatel, ale současně odborník na estetickou chirurgii a také politik a moderátor. Prezident Stomatologické komory České republiky, pan docent doktor Roman Šmucler. Vítejte.
Hezký den.
Pane Šmuclere, vy jste členem poradních orgánů ministra zdravotnictví a nás by asi všechno zajímalo, jaké rady panu ministrovi dáváte, jaké jsou ty hlavní priority, které by si on měl ve svém rezortu vytvořit na to nejbližší čtyřleté období.
On přišel úplně se základní vizí, která mi se líbí. Já nejsem člověk, který on by si přivedl, ale musím ho pochválit za tu základní vizi, že se na to dívá z pohledu pacienta a že konečně někdo říká, že zdravotní pojišťovny mají být zdravotní pojišťovny. To znamená, že si mají nasmlouvat pro tu péči, kterou potřebují pro pacienty, kteří je platí. A já jenom doufám, že to bude držet. Co je samozřejmě velký problém s panem ministrem, je, že on má celou řadu naprosto zásadních koncepčních změn připravených. S některýma souhlasím, s některýma ne. Ale rozhodne 101, která zatím neexistuje v parlamentu. A chvilku slyšíme, že ta 101 může být z ODS, chvilku slyšíme, že bude z KSČM. A to bude zjevně úplně jinak ve zdravotnictví. Čili my čekáme na ten okamžik z hlediska legislativy, z hlediska praktických věcí, docela se pracuje intenzivně. A my hlavně jako Česká stomatologická komora pracujeme rychle, takže jsme připravili úplně plán reformy celé stomatologie, kde je to jeden z takových zoufalých stavů české medicíny. Já doufám, že to vyřešíme. Doufám, že s tímhle panem ministrem byš s jiným a v nějaké to vyřešené.
To, že pan minister kouká na zdravotnictví i očima pacienta, už je správné. A kdybyste teda jakožto jeho kvalifikovaný skutečně člen poradního týmu měl vybrat těch několik priorit, tak v čem spočívají?
První věc je opravdu ty pojišťovny, aby vládly ekonomicky, protože oni jsou zodpovědní pacientům. Čili konečně se vrátit k principu, že já si platím zdravotní pojištění a ta pojišťovna se o mě musí postarat. Na kvalitu péče dohlídne lékařská komora a tím to končí. Jaký právní rámec tomu má dát ministerstvo zdravotnictví? My furt jsme v tom postbolševickém, že ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o ceně každé jednotlivé věci, rozhoduje jakoby o všem, přitom ani nemá lidi v terénu. Že to je naprosto zásadní věc, kterou by rád. Druhá věc, která se mi líbí, je znovu se vrátit k tomu, že péče se musí řídit hlavně z primárního bodu, to znamená od praktických lékařů. Ty by měli opravdu zachytit mnohem víc pacientů, postarat se o ně a nepouštět je na ty nemocnice. My máme v České republice zhruba dvojnásobek návštěv lékaře než třeba Rakousko. Máme mnohem víc hospitalizací, za to však lidé žijí mnohem kratší život. Čili to zdravotnictví zjevně nefunguje, ta fráze, kterou tady poslouchám celé roky o špičkovém zdravotnictví evropské úrovně, jistě platí v IKEMu, platí v Motolské nemocnici. Já doufám, že jsou spokojení moji pacienti, ale bohužel to neplatí v pohraničí. Čili my musíme se postarat, aby lidi třeba na naší straně hranice se Saskem nežili o 10 let méně než ty Sasové. To nejsou jiní lidi nebo Bavoři. Čili to zdravotnictví zoufale selhává v tom, že se o ty lidi nikdo systematicky nestará, jak by měl. Dostávají se pak do nemocnice, tam se dělá zbytečně moc vyšetření a ten systém je strašně nákladný. Takže on, jedna z těch věcí, kterou deklaruje, je, že tohle bude řešit, ale samozřejmě ho čeká ohromný tlak, protože například přesunout peníze do té první linie, což udělali všechny státy na světě, které měly nějaký úspěch s finančně a s délkou života, tak samozřejmě znamená zavřít bytě jednu nemocnici. A nevím, jestli mu pan premiér schválí zavřít byt jedinou nemocnici v České republice jakkoliv zbytečnou. Máme porodnice, kde je 100 porodů ročně, to znamená, ta kvalita samozřejmě vůbec nemůže odpovídat. To, když nejsem porodník, tak bych do takové porodnice nikdy nešel. No ale jistě je tam starosta, je tam hejtman, kteří prostě budou dotovat. Obvykle v té porodnici, kde se nerodí, jsou nejvyšší platy v České republice, proto celý ten systém je úplně absurdní.
Pojďme si k těm třem prioritám, které jste zmínil, to znamená oblast zdravotních pojišťoven, oblast teda té zdravotní péče, která by měla vycházet už od toho praktického lékaře a o té práci těch nemocnic, pojďme si o nich trošičku popovídat. Přiznám se, že jste první host v křesle Blue TV, který říká, naše zdravotnictví nefunguje dobře. Celá řada politiků říkala, vždy tady máme zdravotnictví na špičkové světové úrovni.
Tady je celospolečenská dohoda, že můžete krást, jak chcete, hlavně musí být zdravotnictví bez poplatku. čili se tu lidem prostě dával mec kolem úst a ta podstatná věc, která vůbec
je... nějaká tvrdá čísla,
jasně, ta hrůza, která je v České republice, je, že my Češi nemáme rádi čísla. Máme rádi prostě silná tvrzení plus nebo proti. A čísla jsou jasná. Rozdíl v délce života mezi Prahou a některými periferiemi České republiky, zejména Karlovarský kraj a tuším okres Opava, je skoro 10 let. To znamená 10 let v délce dožití. To je známka země, kde to zdravotnictví moc nefunguje. To znamená, občané České republiky hodně jakoby hrnou peníze na Prahu, kde to všechno vypadá relativně dobře. Jsou tady hodně špičková centra. Na papíře se tu platí ohromné množství medicíny. Třeba my jsme slavní jako stomatologové tím, že u nás má pacient nárok asi na třikrát tolik položek, co v Rakousku. Problém je, že zkuste jít ke stomatologovi a říct, že to chcete na pojišťovnu, on to neudělá. Ty předepsané věci jsou u nás v kvalitě, které je 10-15 let zpátky. Čili já bych naprosto souhlasil, a to byl socialista, pan ministr Ludvík předchozí, který říkal, že naše zdravotnictví je nejhorší ze západu. Jo? Čili samozřejmě, jestli si vezmeme za kritérium třeba Ukrajinu, dneska hodně mluvíme o tom, pouštět sem kohokoliv, kdo ani neměl aprobační zkoušky, včera se nám to podařilo zastavit. Řekni, že si někde vystudoval, my to nebudeme ani kontrolovat, my tě pustíme na naše lidi, protože tady potřebujeme zaplácnout díru. Tak jestli pro nás reference zdravotnictví na Ukrajině, tak je to pořád ještě dobrý. Ale my třeba ve stomatologii už jsme se propadli daleko za Slovensko, propadli jsme se za země jako Slovinsko, Estonsko, čili my dneska jako naše reference je Bulharsko. A já měl pocit, když byla ta revoluce a byl z těch studentů, co dostali jako toho 17. listopadu, nejenom jsem byl byt, ale i jsem byl z organizátorů té věci. Tak já jsem jako cinkal klíčema, že budeme mít jako ty Němci, co byli jako naši vždycky tady spoluobčané, že jsme přece podobný národ. A než se budeme propadat v parametrech třeba péče směrem k Bulharsku.
Jak asi ale proti tomu čelit té skutečnosti, že vlastně to zdravotnictví je drahé. Já když srovnám číslo, že v roce 94 stálo 40 miliard a v současné době stojí 300 miliard, tak mi připadá, že vlastně si platíme skutečně 10x víc, než jsme si platili.
Jste ekonoma, víte, že za tu dobu je to stejné, jako když se budeme bavit o rohlíku za korunu a dojímat se, že pivo už nestojí korunu 20, ale my zapomněli jsme, že platy byly 2000 korun a dneska jsou...
Je teda drahá ta zdravotní péče, nebo platíme si dostatek do té zdravotní péče?
Zcela objektivně si platíme málo, čili neplatíme si málo jako zdravotní pojištění, to znamená zaměstnavatelé a zaměstnanci platí relativně dost, ale stát prostě platí ani ne polovičku, co by měl za 56% populace. Čili většina populace jsou státní pojištěnci a za ně stát platí asi polovičku, ale říká, že je to špičkový. Čili kdyby stát platil víc za státní pojištěnce, co by se změnit daně, mohla by se zase snížit třeba možná zdravotní pojištění pro zaměstnance, což by mělo spoustu pozitivních důsledků, tak bychom se dostali někde v procentech vzhledem k HDP. Já vůbec nechci srovnávat absolutní sumy, nemám smysl mluvit o miliardách, protože pak srovnání s Německem bude absurdní. Jo? Ale musíme si říct, že třeba, když budu mluvit o stomatologii, tak my platíme 4% z českého zdravotnictví jdou na stomatologii, na Slovensku je to 7, v běžné zemi je to 8-9 a to je procent ze zdravotnictví. A teď to zdravotnictví zase v Čechách, vzhledem k HDP, jedno z nejnižších v zemích vlastně vyspělých. To znamená, že vlastně za málo peněz je málo muziky. Čímž ovšem jako samozřejmě je pravda ta, že pořád by se ještě dal zmenšit počet nemocnic, dalo by se spousta věcí dělat jakoby jednodušejš, ale kdo aspoň trošku počítá, tak když si vezmete, že zdravotnictví na pojišťovnu je 300 miliard, bajvočko, tak 1% úspory jsou 3 miliardy. Takže já samozřejmě čtu pořád v novinách, že někde předražili CTčko o 10 milionů. To je samozřejmě zavržení hodný, někoho by měli zavřít, ale to jsou přece absurdní věci, kterýma se zavádí vůbec mysl, kde to má jít. My, jestli chceme šetřit, tak musíme šetřit 10 miliard, ne? Ne 10 milionů.
Tu oporu k tomu říkáte, u nás ta zdravotní péče není na té dobré úrovni, ale v podstatě si relativně platíme, jako by z té své výplaty se platíme relativně hodně. Je to daný, řekl bych, nízkou specializací zdravotnictví.
Nemáme dvě věci. My si z výplaty platíme docela dost, ale stát platí málo. Čili to je ta zásadní věc.
To lze narovnat, ano.
A to je potřeba narovnat. To je první věc. A druhá věc jsou nějaká čísla ve srovnání, to znamená třeba kolik kazů je u nás, takže třeba kazy u dětí furt se blížíme víc Ukrajině než Německu, i když to jakoby ubejvá a tak dále. Jsou světlý výjimky. Například, když díky právě systému takřka polovojenskému a skvělému, když dostanete infarkt, tak největší šanci přežít na země kouli je v Praze a středních Čechách a relativně vysoká je v celé České republice. Čili to není, že všechno je úplně špatně. Jo. Ale když to jako spočtem, a ten důvod je, že hrozně málo se zaměřujeme na tu primární péči. Třeba prostě v Německu o vás ví všechno váš praktický lékař. To znamená, nedochází k různému zbytečnému vyšetřování, nedochází ke křížení léčby. My víme, že když pacient bere víc než 3, max 5 léků, tak už určitě si to navzájem škodí. U nás ten pacient jakoby má ten švédský stůl, kterým obíhá spoustu lékařů, ale jak oni nemají navzájem ty informace, tak si často spíš škodí. Čili ten systém by měl být tak, že o toho pacienta se někdo stará, že na světě, kde jsou vysoce efektivní systémy, třeba jako zajímavá věc, co bych poučení, můj oblíbený případ, kdy si zkrachovalo zdravotnictví pro, my jsme řekli zjednoduše, Inuity, každý tomu rozumí víc, jakoby Eskimáky na Aljašce a tam byla spousta systémů, to se zkrachovalo. A ty Eskimáci si řekli, tak se musí o sebe postarat, protože ta federální vláda to neudělala a zavedla systém, kde když někomu špatně, musí zavolat zdravotní sestře, ta zdravotní sestra rovnou odfiltruje tak asi 3 z 5 lidí, řekne jim, co se jim má dát. Všechny ty lidi zná, takže už ví, tenhle si obvykle vymýšlí, tenhle ten zavolá jenom, když je mu fakt zlé. A když je to potřeba, tak ta zavolá lékaře a v tom systému zcela výjimečně se smí pacient dát do nemocnice a to si musí doktor jako hodně zdůvodnit. Což zní jako hrozný šetření. A oni opravdu třeba mají 10 náklady proti špičkovým americkým městům. Ale pozor, ty Eskimáci dílku přežití mají jako nejbohatší lidi Mayo Clinic Rochester. Prostě super milionáři. Protože je to celý o tom jednom praktikovi a jedné sestřičce, který prostě dělají všechno pro to, aby se o ty lidi postarali. U nás ty lidi běhají od čerta k ďáblu. Nikdo v zásadě neví, co jim je, protože mají stohy prostě lékařských papírů. Každý na ně má pár minut a tím to je.
Já tomu konceptu rozumím. Určitě ten osobní praktický lékař, který člověka sleduje celý život, tak určitě má dostatek podkladů k tomu, aby rychleji a možná i správně zasáhl. Já jsem měl štěstí, smůlu, že jsem podstoupil několik zdravotních zákroků v zahraničí a to, co mě tam fascinovalo, konkrétně třeba ve Spojených státech, kde jsem byl na operaci s kolenem, tak prostě to byla jako vysoká specializace v té odbornosti toho chirurga, toho kolene, ale tak přísná, že vlastně on mi říkal, já už nic jiného než kolena nedělám prostě a tak dále.
Já jsem jakoby strašně věcí zavedl v české stomatologii.
A v Česku to nevidím, tu odbornost.
Ne, já dělám třeba jeden typ operace pořád do zblbnutí, protože vždycky někdo mi říká, nemohl byste udělat tohle, a já říkal, nemohl, protože tady mám kolem sebe několik lidí, kteří jsou v tom prostě dobrý, i když třeba vypadají jako mladý, ale prostě nedělají nic jiného a tohle přesně, co popisujete, ta úplná strojovost, to je, co to má být, jako Formule 1, vždycky říkám, když se vyměňuje kolo, tak je tam prostě specialista na výměnu pravého zadního kola a musí to prostě udělat za nějaký ty 3 vteřiny a o tom to je.
Je tohle teda cesta, kterou by mělo to české zdravotnictví vykročit?
To české zdravotnictví by mělo jít k tomu, že máte praktika, který vás fakt zná a hodně má hlavně takovýto know-how i vaší psychiky, protože to je dneska hrozně důležitá věc.
Ale pokud máte ten úraz, řekněme.
A pak vás musí poslat do hyperspecializovaného centra, tak, kde prostě ty lidi jedou a ty diskuze v Čechách o tom, že někdo jede 5-10 minut, jsou tak absurdní. Prostě nevím jediný výkon, včetně zubu, že kdybych věděl, že mi ho někdo líp spraví v nejvzdálenějším místě České republiky, což je Jablunkov, já tam kousek vedle chalupu, tak to znám, jak je to daleko, tak do toho Jablunkova opravdu pojedu, protože je to směšná vzdálenost proti tomu, co je ve světě. A radši toho jednoho super specialistu, než aby mi někdo přidělil jako do vzdálenosti 2 kilometrů někoho.
Je tohle v kompetenci ministerstva zdravotnictví, aby nějakým způsobem vedli ty poskytovatelé zdravotní péče k té specializaci? Já znám třeba vysoké nad Jizerou, kde prostě je ta nemocnice, která se specializuje na operaci ruky. A tam mám právě pocit, že to je prostě ta cesta té vysoké, hluboké specializace.
Ne, tohle vám zařídí úplně jednoduchá věc, který všichni věříme, kromě zdravotnictví, kde si myslíme, že je speciální a ta věc se jmenuje trh. Jo, čili jakmile prostě musíte hledat díru na trhu, to je, co se stalo v Německu, tam zrušili takové ty okresní nemocnice, co my máme, protože zjistili, že to je prostě zoufalství. A mají docela ale hodně nemocnic po vesnicích, protože zjistili, že když ty vesnice skončí s tou nemocnicí. Ale rozeseli, že třeba je malá vesnička a tam je třeba, jsou specialisti na operace kolene. A dělají ty kolena pro třeba velkou část Bavorska. Co je dobrý, že díky tomu, že jsou na té vesnici, jak se nehádají s některýma jinýma doktorama a zároveň, když se tam někdo pořeže cirkulárkou, tak oni mu pomůžou. Čili úplně ten společenský zájem je daný, ale prostě jsou hyper specializovaný, protože pak dělají rychle. A když chcete podnikat v té medicíně, což je jedna z mnoha těch činností, co já dělám, tak jediná cesta je, že ty lidi jsou super specializovaný, protože my jako lékaři neprodáváme, jak se říká, CTčka, rezonance, šrouby, my prodáváme čas, my jsme prodejci času. Čili my, u nás je opravdu důležitý, kolik ošetřím pacientů za jednotku času, a i třeba systém pojišťovnický bezplatný, který si lidi tak chválej, tak prostě je v kontradikci s nějakým povídáním si s pacientem. Že já když učím mediky, to bez ní ošklivě, tak já vždycky říkám, s nimi asi nesmíte povídat. Protože ten systém toho našeho socialistického zdravotnictví, aby se nezasek, tak my jsme třeba měli normovaný na dermatologii, když já jsem dělal jako konzultant, 100 pacientů zvládnout za 4 hodiny. A to je prostě spočítaný, že díky tomu se to udrží, jak to tady běží. Ale pak prostě nemáte šanci říct pacientovi, je tato alternativa, tamta alternativa, je to prostě jako armáda. A teď je jenom důležitý, aby ty lidi, kteří trošičku mají nějaký peníze, si mohli koupit víc času a třeba říct, stop, pane doktore, tohle, co mě navrhujete, není něco jiného, a ona se objeví třeba alternativa. Čili lidi si neuvědomují, že vlastně strašně ztrácejí práva v tom našem systému, protože jsou... je něco, co je šrotuje, že to v té Americe si s vámi určitě povídali, říkali vám alternativy, říkali vám rizika, nechali vás rozmyslet. Tady prostě není, tady se podepisují souhlasy, když už jste premedikovaný, abyste nezdržoval.
No, ten konkrétní příběh z té Ameriky, neříkám, že je typický, ale tak bylo o tom, že jsem do nemocnice na operaci nastoupil a nejdříve mě vyspovídala sestra, teď se mnou vypíše takové ty všechny, kolik vážím a měřím, protože to je na úrovni kvalifikaci sestry. Pak přišel mladší juniorní lékař, který se mnou řešil to, jestli mi to koleno bolí, když jdu do schodu nebo ze schodů, a další mě otázkami se snažil identifikovat ten problém. A pak přišel ten lékař, ten věhlasní lékař, který mi tu operaci prováděl, a ten už se mnou řešil pouze způsob té operace, protože už se mi neptal, jestli jsem měl spalničky, jestli mám reakci na penicilín nebo nemám. Prostě to už vyřešili ty nižší složky.
Já zahraničí jako superspecialista, tak ten pacient písemně mi položí jednu otázku. Já mu ji zodpovím a to je celý. Všechny ty ostatní otázky mu zodpoví někdo jiný, ale on ví hrozně moc. Protože třeba v těch moderních nemocnicích, tak jak to znám ze západu, tak jednak mají spoustu profesí, které my tu nemáme. Já třeba se to snažím zavádět do českého zdravotnictví, ale je to peklo, protože to naráží na různý předpisy, ale třeba jídlo roznáší servírka. To tak zní docela logicky, že ona nás to roznáší nějaká sestra s vysokou školou. Nebo to dělá třeba ošetřovatelka, ale ošetřovatelka má ošetřovat lidi. Postele má uklízet pokojiska. Mělo by to mít standard jako v hotelu, to znamená, tam přijde někdo, a ne že zdravotní sestra s vysokou školou nebo nějaký zřízenec telepostele, to samý lékaři, měla by být struktura, že přesně jak vy to říkáte, někdo třeba dělá ty jednodušší výkony, někdo konzultuje s pacienty, někdo opravdu třeba provede tu klíčovou část operace a běží na jiný sál a někdo tu operaci předtím začne a pak ji skončí, což takhle mimochodem funguje v řadě pražských špičkových center, ale nefunguje to mimo a ten systém je stále strašně, strašně neefektivní. Ale generálně jako ten problém je, že se prostě málo dáváme do medicíny a málo si dáváme, protože pacientům nikdo nenabízí alternativy. Já myslím, že lidi by byli hrozně ochotní, když jim často říkám, že třeba máte, tahle věc má 50 možností, ale aspoň jim vždycky řeknu, hele, já vám vyberu zlatou, stříbrnou, bronzovou, když vám vyberu 50, to si nevyberete. Tím, jak na tom nemáte vzdělání. Tak ale nikdo si už nedokáže představit, že by měl jednu variantu. A když by bylo možné si připlácet, to znamená, máte v operaci za 100 000, a kdybyste mohl za 5 000 mít dramaticky méně bolesti, a třeba by vám díl vydržela ta operace, no tak já myslím, že spousta lidí by se to zaplatila. A v našem systému to je buď a nebo. A protože si nemůžete připlácet, musíte to zaplatit celý, tak prakticky ani neexistuje ta alternativa nějaký třeba bezplatný a nebo doplatkový ortopedie. Takže musíte hledat nějaký sociální kontakt na toho lékaře, aby jako vás operoval ten dobrý doktor, nějak to zařídit a tak dále. A to je to nejschnilejší na našem systému. Ta dělba práce, ta už vznikne sama díky penězům.
Naším hostem na Blue TV v pořadu interview je pan doktor Šmucler. Vy jste říkal, že ty priority ministra zdravotnictví v současné době jsou i změnit statut stavtech zdravotních pojišťoven. Protože konec konců zdravotní pojišťovna by měla být asi tím, kdo tomu pacientovi, občanovi nabízí různé zdravotní plány, zdravotně pojistné plány. A možná si přiznejme, že ne každý občan si chce platit vlastně stejnou částku. To je, někdo má pocit, jako já bych teď si možná potřeba spořit na hypotéku a prostě pak v nějaké jiné části života si třeba budu platit vyšší zdravotní pojištění a podobně.
Větší, menší risk, jako třeba je životní pojistka, někdo to prostě riskne, že bude zdravý do konce života a někdo ne.
Taková možnost vlastně u nás není. Dokonce vlastně ani není svým způsobem přípustná nějaká zásadnější konkurence mezi těmi zdravotními pojišťovnami.
To je největší máme, protože my tady jako, první věc je, že těch zdravotních pojišťoven musí být víc. Jo? Čili my v zásadě máme jenom dvě možnosti. To znamená, buď si přestaňme hrát na ty pojišťovny, které tu nikdy nebyly. Tady jsme nikdy neměli systém zdravotních pojišťoven, to je prostě lež strašná. A máme tu státní zdravotní službu, která předstírá, že jsou to pojišťovny. Čili já bych jakoby, samozřejmě jedna varianta je, převezměme britský systém jedný pojišťovny, třeba VZP. A ten britský systém z mého pohledu je hrozný. Já ten britský systém studuju, přednáším, po celém světě můžeme si o tom povídat, proč je špatně státní zdravotní služba, kdo může, proč z ní uteče. Ale to je ta varianta a udělíme ji čistou s jednou pojišťovnou, neplaťme si dalších několik pojišťoven, který tenom stínují. A nebo udělíme více zdravotních pojišťoven, jasně moje volba. V Německu je jich 290, tak já třeba jich nemusí být 290, a těch 20. Jo? A klidně, ať je třeba zdravotní pojišťovna Vysočina, protože si dokážu představit, že minimálně by ty současné pojišťovny měly rozvolnit plány pro jednotlivý kraje. Protože úplně jiná potřeba je v Praze, úplně jiná je na Vysočině. Čili ať ta zdravotní pojišťovna opravdu reálně řídí ten region, který je. V Německu hodně ty zdravotní pojišťovny se liší samozřejmě, kolik si kdo platí, to je jedna věc. A někdy jsou třeba navázané na nějaký typ průmyslu, který to nějakým způsobem sponzoruje. Ale hlavně jsou rozdělený regionálně, protože přece úplně jiný potřeby máte u nás na Vysočině, kde spousta okresních nemocnic, jedna z nich se jmenuje krajská, ale jsou to všechno okresní nemocnice. Je tam poměrně velký problém ze sítí zdravotních, z primární péčí na různých místech. A samozřejmě ten systém si musí ušetřit nějaký peníze na to, že někdo z Jihlavy pojede na nějakou operaci do Brna nebo do Prahy. Ale je to úplně něco jiného. A tak jim tam dejme minimálně tomu řediteli jako úplně o svobodu. Ale lépe, ať je zdravotní pojišťovna, která se o to postará, ať se tam konkurujou. A ať je to jako zpátky k základním principům. To znamená princip přece zdravotního pojištění, že já si vyberu někoho a ten bude soutěžit tou svojí službou, to je mírou pojištění. A nebude soutěžit přece blbostí, že mi přispěje na nějakou plavenku do bazénu, která s tím nesouvisí, nebo bude soutěžit nesmyslama, ale říct, jako kdybych byl na té Vysočině, tak říct, hele, mě třeba chybí zubní lékař, že mám zuby špatný, tak já hledám pojišťovnu, která třeba má víc zubařů, protože se nějak na to soustředila, tím se vidí na trhu, možná i víc přispívá na zubní péči. A já prostě budu ochotnej do toho dát, když mi najdete zubního lékaře a někdo třeba řekne, hele, já tady ani moc toho nechci, já chci nižší pojistku, přesně jak to říkáte, a já chci být jenom pojištěný na to, když přijde ta katastrofická věc typu rakovina, autonehoda, ale já chci mít peníze v ruce. A když půjdu ke gynekologovi, tak řeknu, já na to nejsem pojištěný, ale to nevadí, pane doktore, já mám v kapse 20 tisíc, já jsem si je ušetřil a já si teďka všechno zaplatím svýma a chci, aby to bylo v pořádku. To je důvod, proč třeba v Americe není zdravotní pojištění, tady všichni bych řekli, Amerika nemá zdravotní pojištění. A ty lidi třeba vědí částečně, ty, co mají peníze, proč to dělají.
A není tady ještě přežitý určitý prvek v tom, že lékař má pocit, že ho platí zdravotní pojišťovna, ale nevidí tam to, že ho ve skutečnosti platí ten pojištěnec, ten občan, sice prostřednictvím zdravotní pojišťovny.
Nemá pocit, tak to je. My říkáme tohle ve prospěch pacienta a ta pojišťovna nám řekne, ten pacient nás vůbec nezajímá. Čili my jsme opravdu zaměstnanci zdravotních pojišťoven, dodělán u nás na pojištění. My máme rovnocennou smlouvu, my jsme nenavázali vztah, jakože jsme se dohodli. A někdo prostě nadiktoval a ty doktoři, byť jsou soukromí, tak když dělají na pojišťovnu, tak je to forma švart systému, kdy vlastně jste zaměstnancem státu, jste jakoby částečně oddělen, nesete celou řadu rizik, ale jinak ta pojišťovna s váma nejedná jako rovnej s rovným. A podle toho ta věc vypadá a samozřejmě ty zájmy těch pojišťoven, který jsou třeba ke konci roku někde ušetřit, udělat něco jiného, jsou před zájmem pacienta. Já když zastupuji naši republiku v Evropské unii, tak tam to vůbec nechápou. My třeba máme v Evropské unii zásada číslo jedna lékaře je, že musíme nabízet péči bez ohledu na finance svoje, to znamená jako doktor nesmím rozhodovat podle svého profitu, to je jasný. Druhá věc, nesmím nabízet péči s ohledem na finance pacienta, musím říct pacientovi, hele, možná jste bohatý, možná jste chudej, ale varianta je taková, taková a taková. A rozhodněte se, minimálně vás informuji. Třeba si půjčte někde, ale varianty jsou takové. A nesmím rozhodovat s ohledem na zdravotní pojišťovny a stát, že prostě není možný. Máme třeba, já podnikám taky asi největší absurdistán, co vůbec znám, je třeba operace křečových žil, na tom to každý pochopí. Já když pošlu pacienta, aby si lehnul do fakultní nemocnice, tak za tu operaci dostane 55 tisíc korun. Zaplatí to celý stát. Ale dělá se ta nejhistoričtější metoda, po který to nejvíc bolí, a je nejmenší efekt, protože tak se to rozhodlo. Pak jsou moderní metody, které často stojí polovičku. Ale vy nemůžete udělat tu moderní metodu, nemůžete to udělat mimo tu nemocnici. Protože stát to má nastavený tak, aby ty lidi 4 dny leželi v nemocnici. Samozřejmě dneska máme metody, které jsou levnější a můžete ten den hrát tenis. Ale to je zájem pacienta, i by to byl možná zájem těch doktorů. A my máme zájem těch nemocnic, a my máme zájem toho systému se udržet. A co je minister zdravotnictví? Minister zdravotnictví má nějakou teoretickou zodpovědnost za zdraví v zemi, malou. Ale za co má opravdu zodpovědnost? Opravdu má zodpovědnost za fakultní a velký nemocnice, čili on hlavně musí dbát o jejich jakoby blaho.
Ekonomiku.
A ty nemocnice musí jakoby jet, tam má svý odbory a tak dále a tak dále. A já tam mám rád ty doktory, ale my se musíme vrátit k tomu, aby pacient byl král.
Popisujete ten současný stav a my na Blue TV, protože máme, řekněme, demokraticky a liberálně smýšlející diváky, říkáme, tak kudy z toho kruhu ven. To znamená, jde o to transformovat zdravotní pojišťovny, jakožto dneska takzvané samosprávné fondy, to znamená společnosti, které nikomu nepatří, prostě spravují majetek svých pojištěnců, ale ve skutečnosti sice mají orgány volené nějakými pravidly, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo financí a odboráři, ale vlastně nikomu nepatří a oni nemají vlastně ani možnost se nějak si vůči tomu občanovi nějak profilovat. Tak uvolnit transformací na nějaké obchodní společnosti, umožnit mezi nimi soutěžit, aby si nasjednávali lepší standardy a nižší standardy.
Myslím, že jiný zemi prostě nevymýšlet nic složit. Oni nic už nevymýšlejme. A prostě já jsem doufal, že v roce 90 přijmeme zpátky zákonodárství Rakouska, který se dal napasovat na naše základní, nebo Německa. Jo? To je drobný rozdíl mezi tím. Čili prostě tam je to naprosto krásně vychycený, včetně spoluúčastí, co jakoby funguje. Systém DRG, my teďka třeba vymýšlíme systém, jak budeme hodnotit naše nemocnice už asi 7. rok. V Německu to jako vypilírovali ve všech 3 letech. A jenom stačí říct takhle. A může to být za půl roku.
Co teda to ministerstvo zdravotnictví přinese, vláda má teda rozhodnout, aby to teda bylo takhle a všechno šlo lepší?
No, tady je ta věc taková, že my to, co musíme udělat opravdu je, že já si myslím, že...
Nechat podnikat ty zdravotní pojišťovny.
Jasně, pojišťovny musí podnikat a my musíme hlavně říkat lidem...
Regulovat je.
Říkat lidem pravdu a proto jsem já tady, bych mohl teďka být někde venku, radši než tady si s vámi povídat, mám vás rád, jo, ale jsem tady proto, abych vysvětlil těm pacientům, že oni jsou bytí, že za těma frázema je, že o 10 let dřív umřou a že když půjdou do nemocnice, tak je třeba metoda, po který by ta operace méně bolela, ale je o 1000 korun dražší. A nikdo nesmí za nima přijít a říct, hele, není to povinný, ale když dáš 1000 korun, tak to prostě třeba tě nebude bolet. My ti dáme nějaký lék a 6 hodin to nebude bolet. A proč tohle není možný? A ty lidi musí jít a říkat, tohle prostě je proti lidským právům, můžeme vás žalovat, můžeme vás samozřejmě politicky se vás bavit. Ale ty lidi si musí uvědomit, že to je v jejich prospěch. Ne, že se to zprivatizuje ty pojišťovny, to čekám v Čechách a třeba se budou bát, že zmizejí ty peníze, že někdo vybere pojistný a zmizí. Ale podstatná ta změna je ta alternativa. A ta jako rovnou donutí ten systém fungovat.
Je celá řada oborů, kde v kterých člověk podniká, tak prostě je sám strůjcem svého podnikatelského úspěchu. Prostě stavební firma bohatne, čím má více zakázek. A jak je to vlastně s lékaři? U vás stomatologů je ta situace trošičku lepší, protože občan už si zvykl na to, že amalgán je zadarmo a bílá blomba se doplácí. Ale vlastně taková ta schopnost doplatit si rozdíl mezi tím ze státem hrazenou péčí a tím nadstandardem, tak ta možnost tady není. Prostě ta volba je, buď si doplatím všechno, anebo přijmu to, co mi stát nabízí. Kdy a jak by se tohle mohlo změnit?
Tak tam musí být samozřejmě přímá úměra. První věc by měla být aspoň, že podle toho, jak pracuju, tak jsem odměňovaný, protože to jsou vlastně jakoby voličský hlasy a čím víc lidí si mě zvolí jako lékaře, zaplatí mi těma penězma, tím já bych měl mít víc. První věc, která je taková paradoxní v tom našem systému, je, že první takový mýtus, který je, že jenom u stomatologu se může doplácet. Může se doplácet úplně u všech, jenom spousta oborů, ta základní cena je tak vysoká, že to doplácení nevzniklo a u jiných ani nevím, proč to nevzniklo. Nevím, proč nenabízejí praktický lékaři spoustu doplatkových možností, proč nenabízejí je víc gynekologové. Ale já třeba v Praze chodím jenom k těm lékařům, kteří to nabízejí a platím všude stejně jako u stomatologa a jsem s tím šťastný. Platím prostě něco u pediatra a ta péče je prostě jiná, čili možný to je u všech. Co je ovšem bizarní, že u těch činností, které jsou opravdu nutné, a třeba v nemocnici celou napojišťovnu. A my musíme mít pacientů přesně akorát. Čili my, když třeba jakoby začneme léčit dobře a ty lidi třeba přijdou s rakovinou a řeknou, u vás je to super, já jsem třeba teďka převzal v Karlových Varech, se málo léčilo, tam byl hrozný problém s onkologií, lidi brzo umírali, tak já jsem převzal nějakou ambulanci. A v tom systému to máte tak, že já několik let jsem platil léky a léčení ze svýho, že tam těch lidí je mi líto. Protože v minulosti tam byly nějaký menší obraty. A já smím léčit jenom do určitého procenta, takže když jsem se bavil třeba, tak my jsme třeba jakoby skončili v říjnu a pojišťovny nám řekli, hele, pak jsem to třeba trošku vyladit, vlastně bylo dobrý, kdybyste do ledna už nikoho nevyléčili. ten systém by měl být takový samozřejmě, že ty, co jsou dobrý, tak můžou jako zvyšovat svoji kapacitu, brát další a další lékaře, šířit se to pozitivní, co přesně známe z jiného průmyslu. A ty, kam ty lidi nejdou, protože tam nejsou spokojení, takže zkrachujou. Ale to my nemáme. U nás vždycky ty, co krachují třeba v těch krajích, typicky to bývají veřejně spravované nemocnice, tak co se udělá? Dotace, že? Nemají pacienty v té porodnici, nerodí se tam žádný děti, no tak postavíme novou tu porodnici, protože to bude dobrý před volbama. No a každý měsíc tam pošleme 3 miliony korun, protože se posíláme do té porodnice. Místo aby se řeklo lidem, hele, tak tuhle porodnici zavřeme, další je, jsem v Karlovarském kraji se zavřela porodnice. Že už konečně lidi pochopili, že když do té další je to tuším 8 kilometrů, takže je fakt zbytečný držet vedle sebe porodnici, která funguje, porodnici, která má málo věcí. Takže takhle jednoduše selský rozum. Podporujeme ty, co jsou dobrý, ať rostou, a ty, co nejsou dobrý, tak ať to semele.
Vážení diváci, hostem Blue TV v pořadu interview je pan doktor Šmucler. Uměl byste si představit, že kdybyste byl v roli politika, připustme třeba ministra zdravotnictví, nebo ještě třeba tím, kdo skutečně může ve vládě rozhodnout, tak, že byste přišel s tím a řekl byste, vážení občané, prostě my zavedeme doplatek u lékaře, ale ne tak, aby jsme vám z peněženky vytáhli více peněz, prostě vy zaplatíte, řekněme, o 10% méně zdravotním pojišťovnám a těch 10% si zaplatíte u lékaře, takže vás to vyjde jakoby na stejno, samozřejmě musí tam být strop, pokud to zdravotní ošetření je příliš drahé, takže by pacient platil nejvýše nějakou limitovanou částku, zbytek jde skutečně jaksi za tou zdravotní pojišťovnou, ale že by tady byl důvod, aby ten lékař si vás vážil jako klienta, aby vám musel vystavit účtenku. Měl byste takovou politickou odvahu s tímto přijít a vysvětlit to českým občanům?
Tak aj přímo měl, já jsem kvůli tomu kdysi spolu zakládal politickou stranu a ten princip je takovej, že dneska v normální zemi jakoby autorita a moc prezidenta jedné z lékařských komor je větší než minister zdravotnictví, čili já tu zodpovědnost fakticky mám větší než minister zdravotnictví a těm lidem to říkám. Ministři zdravotnictví přicházejí, odcházejí, prezidenti komor zůstávají, čili my se snažíme ten systém změnit, protože my jsme byli ustanovený proto, aby lidi díl žili, byli spokojení. A my prostě to, že někdo třeba slibuje něco neúplně kvalifikovaného, tak se tomu přece nemůžeme přizpůsobovat. Jo.
To znáte z té oblasti stomatologie. Já teď jsem myslel jako tu běžnou, že prostě
já to říkám,
jdu na rentgen, rentgen stojí řeknu 600 korun, doplatím 60 korun u lékaře, ale lékař mi musí dát účtenku.
Přesně tak, jedna z těch funkcí, které protože bych jich moc, jo, tak já jsem třeba teďka mluvčím koalice soukromých lékařů, takže vlastně všichni ty doktoři, až na nějaký drobný výjimky třeba gynekologů, kteří jsou v téhle republice, tak já za ně mluvím s výjimkou velkých nemocnic. Takže my to těm lidem říkáme, snažíme se tohleto rozšířit. A já mám přímo vizi České republiky jednou jako medicovali, mně se zdá, že jsme jako hezký dělik. A já v minulosti jsem hodně třeba vsadil na medicínskou turistiku, či já myslím, že bychom neměli vyvážet český doktory jako mediky po škole a že bychom tady mohli ošetřovat Němce třeba. A takový Poláci mají 3,5 miliardy euro ročně jenom z německých zdravotních pojišťoven za ošetřování Němců. Tak by to strašně pomohlo našim nemocnicím, jak by se to rozkvetlo. Jsme strašně zahleděný jako do sebe, ale tohle přesně je cesta.
Kdyby se měl pokusit přiměřeně zhrnout váš dnešní projev, takže v podstatě říkáte, já radím panu ministrovi zdravotnictví tu věc, aby teda nějakým způsobem se znova podíval na funkci zdravotních pojišťoven. Za druhé říkám mu, aby se znova podíval na funkci praktického lékaře a jakožto toho, kdo sleduje člověka během celého života, ale současně pokud potřebuje nějaký speciální lékařský zákrok.
Ale i třeba ambulantní doktorů mimo nemocnice.
Ona se třeba říká
fakultní nemocnice Motol a je tomu správně, by se tomu mělo říkat fakultní poliklinika Motol, protože tam je tolik ambulantní péče, za kterou jako jezdí lidi jakoby zdaleka a ty doktoři jako nestíhají v té nemocnici, protože tam často vyšetřují banální věci. Čili my nechceme jenom praktický doktor, ale aby co nejvíc vyšetřil váš gynekolog, aby vás neposílal do nemocnice zbytečně, váš ortoped, váš neurolog a tak dále. A ty lidi by byli mnohem spokojenější.
A tou třetí určitou jakoby věcí, kterou jsem z vaše odpovědí vyrozuměl, je, že byste se nebránil, dokonce byste možná propagoval to, aby ten občan si u toho lékaře připlácel, aby tam existoval ten vztah jaksi komerční poskytování zdravotní péče.
My jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie, aniž jsme si nějak uvědomili, co to znamená. A jedna z těch věcí znamená, že ty pacienti si musí jako doplácet, mají na toto právo, protože jinak my normálně porušujeme lidský práva. A myslím si, že jakoby to bude ještě jako velký problém do budoucna.
Tady všichni mají pocit, že zdravotnictví je zadarmo a že vlastně jako to stát řídí,
ale tak ono není zadarmo. Ukolem zdravotnictví není, aby bylo zadarmo, ale aby pacienti díl žili a nic se nebolelo. Čiže když vám prostě někdo vnutí léčbu, která vás víc bolí, tak je to jako velký průšvih. A my dneska třeba, já nevím, jestli sledujete, dneska je veliký problém českého zdravotnictví, že strašně moc léčeb třeba bylo zatajených před pacientama. A existuje speciální paragraf, že prostě máte na to lidský práva, teď se na to začali specializovat právníci a najednou lidi opravdu získávají na spoustu péče, kde by bez ní umřeli. A tahle ta věc se prolne úplně celou medicínou, že si to lidi prostě nenechají líbit. Ale samozřejmě s tím právem přežít třeba, je i ta povinnost, že si hold budu muset trošku něco doplácet. A mně se líbí to, co vy říkáte pojišťovnicky, ať si trošku lidi udělají ten plán, protože zase nemůžeme těm lidem i to, co se říká, že je špičkový. Tak já zase tady často vidím, že třeba znám z New Yorku, z nemocnic, kde se starají fakt o bohatý lidi, kteří hrozně doplácejí. Tak tam třeba nemají léky, které se platí tady v Čechách. Protože tady to někdo proloboval, i třeba v dobrý víře nějaký profesor řekl, hele, to je dobrý lék. A protože má tu moc, tak to prosadil, že to platí pojišťovny. Ale ten lék třeba prodlužuje život člověka o týden. A stojí třeba miliony korun. A v té Americe někdo řekne, hele, na to my prostě nemáme prodloužit život člověka o týden za milion korun. Ale my v Čechách, a říkám, hele, my jsme v zemi frází. Že tady někdo to těm lidem vysvětlí, tak tady prostě ta miliarda se utratí.
Jste tady, pane Špucler, řekl zaklínadlo Evropská unie. No. Až mi z toho naskočili, jako bych řekl, jiskry v očích a mráz na zádech. Protože zatím kdokoliv řekne Evropská unie v současné době, kdy jsou politici, kteří říkají, pojďme realizovat vystoupení z Evropské unie a podobně. Proti tomu ekonomové říkají, no jestli vystoupíme z Evropské unie, přijdeme o třetinu tržeb a nechme nastoupit ty dělníky ve fabrice a řekneme každý třetí krok vpřed a máte paráka. Co by se stalo se zdravotnictvím, kdybychom teoreticky se uzavřeli před Evropskou unii?
Samozřejmě se propadneme do větší hrůz, protože všechno pozitivní sem chodí z té Evropy, ta nás nutí to trošku dělat dobře. A já jsem jako pochopil, když jsem přišel do té Evropské unie jako politik medicínský, tak jsem pochopil, v čem je ten problém. My, když tam hlasujeme, tak my ty takzvané východní země, my tam třeba hlasujeme po národech, tak je jako Češi a Slováci jsou dva hlasy a Německo je jeden hlas. Jo, ale problém je, že já jsem tam jeden z mála z východní Evropy, který s těma Němcema promluví německy, s Francouzem trošku francouzsky a s ostatníma nějak anglicky. Spousta lidí z východní Evropy na ty zasedání chodí, takže se tam ráno podepíše a pak už tam není. Jo, čili, ale když ty lidi jako dáme jako dohromady a přestaneme se chovat jako my malý Česko, jak malý, je nás jako 10 milionů, to je národ jako hrom, 5 milionů je Slováku. Když se domluvím s Maďarem, s Polákem, Estoncem, Lotyšem, teď ty Němci chudáci, kdo jim zbývá německy mluvící, mají Rakušáky a pak mají jako naše bývalé knížectví z druhé strany, že jo, lucemburský, čili jako ta dohoda jako je možná, ale musí člověk sebevědomě tam jednat a já jsem tam všude nacházím krásný konsenzus. Já jsem třeba prosadil i chodí evropské normy, já jsem třeba autor jedné evropské normy, udělal jsem z chaosu estetické medicíny pořádek. Jo. Sešli jsme se s Němcema, s Rakušanama a prošel jsem celou tu proceduru, kdy se schvaluje norma v celé Evropské unii, což není úplně jednoduchý, protože musíte získat většinu států, hledáte každou věc, vypořádáváte to. Ale v té Evropské unii ta norma, která je vysoce specializovaná, tak v určitém okamžiku se mohl každý občan Evropské unie k tomu vyjádřit. A my jsme museli tu jeho připomínku vypořádat. Dovedete si představit, že by se tady vůbec někdo bavil s občanem? No, tady je nějaký vnitřní, nám se vůbec podařilo, to je před rokem ohromný úspěch, že jako lékařský komory se vůbec smíme vyjadřovat k lékařským zákonům. My jsme do teďka mohli jenom někde křičet na náměstí. Nám to vůbec nikdo ani neposlal dopředu. Teď teda je to dopředu. Současný pan ministr jako právník s náma to projednává ještě víc dopředu. Ale ta představa, že by se někdo ptal pacienta, co si myslí. A samozřejmě všechny ty řeči o tom, že ty lidi mají pocit, že jsou nevyslyšený, že chtějí referenda, jsou z toho, že mají i kus pravdy v tom, že tady pořád převládá taková ta demokracie toho přeci jenom komunistického typu. To znamená, že nahoře je pár lidí, kteří jakoby všechno vědí, ale je tam spousta lidí, kteří se bojí. A to v té Evropě není. Vy to znáte, že jezdíte do Evropy, tam přece není možný, že by Německo řeklo, tady to bude podle Německa, to je vyloučený. A musí ty naše lidi se naučit jazyky, musí chodit na jednání, nesmějí se bát. Já jsem třeba zpátky, se přiznám, jsme založili takovou osu, kolem který se točí evropská stomatologie, takzvané německy mluvící země, za to tady nebudu populární, ale prostě takové ty země, co mají k sobě blízko a umějí se domluvit německy, třeba jako my, Němci, samozřejmě Rakušáci, severní část Itálie, Maďaři a Slováci, prostě dohromady jsme vytvořili takovou osu, sejdeme se dopředu, připravíme se na to jednání Evropské unie, prosadíme to a najednou já mám pocit jako Čech, že jsem součástí něčeho, kde jsou 100 miliony lidí a já o tom z Prahy rozhoduju. A já nechci prostě zase zpátky, že tady mě bude někdo vládnout a budu součástí jenom nějaký České republiky o 10 milionech lidí, prostě ne.
Vy jste v nějaké části našeho rozhovoru řekl, že jako prezident stomatologické komory České republiky se cítíte v některé funkci silnější než třeba minister zdravotnictví. Kdybych se zeptal do budoucnosti vy a politika, tak přece stomatologická komora, to je přece nějaká jako odborná část té populace. Jako čistokrevní politik byste měl možnost možná přesvědčit více občanů, aby těm názorům, které vy šíříte v svojí odbornosti, aby jim lépe porozuměli, aby je přijali. Takže co bude s vámi jako s politikem? Jste připraven dát svou kůži na trh prostě a jít do té velké politiky a říkat těm občanům tu svoji pravdu?
Já si tady jako dělám zle za zle, tak nejenom, že mám rád Evropskou unii a ještě mám úctu k politiku, protože na to tady každý nadává, ale já jsem měl to štěstí, že jsem byl u embryonálního stádia jedné politické strany a docela jsem získal jakoby úctu k těm, kteří tu stranu tahli, protože nějak ve 4 ráno začínali a končili o půlnoci, což si většina lidí jako nedokáže představit. TOP 09 to bylo tehdy. Jakoby jsem pochopil, že samozřejmě, když bych se tomu chtěl naplno věnovat, a ty nabídky mám v podstatě každou chvíli, buď abych se vrátil do TOP 09, nebo abych udělal něco jiného, tak já si uvědomuji, že to asi pro mě znamená nějak víceméně vzdát medicínu. Protože když se teď dělá opravdu tu vrcholovou politiku, tak to, co slibuje většina politiků z nás, že jde na náměstí a říká, já budu podnikatel, nebo já jsem lékař, nebo já jsem tohle. A nějak odpoledne mezi 3. a 4. budu vládnout České republice a bude tu ráj. To prostě tudy cesta nevede. Čili to je nějaká jedna moje zodpovědnost. Teď zrovna se přiznám, že třeba v těchto dnech nějaký strašně lidi, kteří jsou mi sympatický, mě láky, abych se vrátil do politiky. A úplně mi není jedno, co bude s tímhle státem. A rozčilují mě s těma Brexitama a Chexitama a podobnýma prostě nesmyslama. Já bych chtěl, aby tato země zůstala jako součástí západu, kam patří. Vždycky všem říkám, když byla svatá říše římská, tak jediný království tam bylo český. Tak důležitý národ jsme byli, tak se přestaňte tady hrbit. Naučte se jazyky, jo, nebát se a nekrást a pojďte s tím něco dělat. Čili to mě jakoby, jako samozřejmě láká, a na druhé straně bych musel opustit tu medicínu a to je prostě moje schýza. Takže už od toho roku 2009, kdy jsem dal přednost docentuře, kterou jsem v té době dostal, a nějaký práci pro českou medicínu před tím, abych prostě objížděl v dresu jedné politické strany, tak a od té doby přišly jiné nabídky, tak vždycky na poslední chvíli hodím zpátečku, protože si říkám, jsi opravdu ochoten jako to všechno zahodit, tu medicínu, a zároveň si říkám, jestli úplně jsem třeba vychoval to dost jakoby následníků a všeho, protože zase jako dělat něco pro tu medicínu taky není špatný. A teď třeba se přiznám, že v řadě věcí jsem i v pracuji v Evropské unii nebo v evropských orgánech, třeba z hlediska elektronizace zdravotnictví nebo ta medicína do robotizace, to jsou prostě hrozně zajímavé věci. A je otázka, jestli třeba tam ten můj hlas, i když to třeba není ten politik, jak si to tady lidi představujou, není vlastně důležitější, že člověk nějak dává dohromady, to je taková ta, my tomu říkáme, medicínská politika, medicínský diplomati, čili je to něco mezi politikem a odborníkem.
Pane doktore, my vám jménem televize Blue TV, samozřejmě jménem jejich diváků a samozřejmě i jménem svým bych vám chtěl poděkovat ten rozhovor a chtěl bych vám asi popřát, aby vám ta energie, která z vás vyzařuje, ať v té oblasti odborné lékařské, tak v té, řekněme, společenské, ať vám nesmírně dlouho vydrží. A přiznám se, že jako občan České republiky jsem rád, že v tom poradním týmu pana ministra zdravotnictví jsou i lidé, kteří to zdravotnictví znají z vlastní praxe, ale znají ho i proto, že měli možnost někde ve světě dělat operace, mít tam svoji práci, takže mají tu možnost srovnávat a jsou pro nás příslibem toho, že to zdravotnictví v České republice se nebude propadat od té úrovně té Evropské unie.
Je to krok za krokem, prostě nemůžeme doufat v nějaký zázraky, hlavně ať už nikdo neslibuje, protože ty lidi jsou pak zklamaný. Ale prostě jako bohužel prostě musíme, vždycky říkám, musíme přejít od toho chytrého českého systému těch různých jako uliček a drobných švindlů, takový tý tupý německý prostě práce, že prostě každý den den, jako ten hloupý Němec, to prostě posunul o kousíček dopředu a jednou budeme Německo, protože když jsme byli součást jako jedna z nejvýznamnějších a nejbohatších, tak proč bychom nemohli být zase?
Vážení diváci, na Blue TV v pořadu interview byl naším dnešním hostem pan docent doktor Schmutzler. Pokud byste mu chtěli připsat nějakou otázku do komentářů, tak určitě na ní pak rád zodpoví. Pokud by vás napadl nějaký host, který by slušelo to křeslo v Blue TV, tak ho rádi pozveme a vaším jménem a podle vašich podnětů ho vyspovídáme. Takže vám všem přejem krásný den a pane doktore, děkujeme za návštěvu. Hezký den.